Але слова, які хотілося вимовити, міцно застряли в його горлі і не мали змоги вийти з його вуст. І поки він обіймав її, відчуваючи її волосся на своїй щоці, сльоза скотилася з його ока і повільно потекла по щоці. Розділ 12. Липень і серпень стали для них ідилічними. Квін завершив справи з нерухомістю Джейн. Він перебрав майже все у своєму будинку, розсортував, спакував і дещо відіслав на аукціон Сотбі до Нью-Йорка. Декілька разів він телефонував Алекс до Женеви і запитував, чи не хоче вона собі тих чи інших меблів з їхнього дому. Та висловилась позитивно тільки щодо кількох улюблених предметів, а також портрета матері і попросила зберегти решту. Пояснила, що зараз у їхньому домі немає достатньо місця. Щоразу, як він телефонував, донька намагалася якомога швидше закінчити розмову. Квін не бачив її більше року від похорону матері і розповів про це Меггі, коли вони лежали під вітрилами, насолоджуючись промінням літнього сонця, що сідало. Тими днями вони майже весь свій час проводили в морі, а Джек усе ще вечеряв із ними щоп'ятниці. Він приходив без Мішель, йому хотілося побути з Квіном і Меггі сам на сам, але постійно розповідав, що він щасливий з нареченою, яка цілком схвалює його щотижневі зустрічі з друзями. «Що мені робити з нею?» – Квін заговорив із Меггі про Алекс. «Я ніяк не можу достукатись до неї. Вона зовсім не підпускає мене до себе». І він розповів про його дзвінки щодо меблів. Одного разу, давши відповідь на його запитання, Алекс подякувала йому за дзвінок і миттєво поклала слухавку. «Одного дня вона думатиме про це». Можливо, коли в неї щось трапиться, або якщо її щось налякає. Вона не може навіки позбутись тебе, Квіне. Вона твоя дочка. Алекс потребує тебе так само, як і ти потребуєш її. Ні, я їй не потрібний, відповів він стурбовано. То була ще одна його провина, така сама, як і стосовно Джейн. Він знав, що Меггі дуже співчуває, бо вони з дочкою віддалились одне від одного, особливо після смерті матері. У неї є чоловік і сини. Я їй не потрібен. Вона просто хоче тебе покарати, але не робитиме цього завжди. Одного дня дочка збагне, ким ти насправді був для неї весь цей час, і якщо вона не завжди відчувала це, то зрештою зрозуміє, чому саме. Я навіть не певен, чи сам розумію, чому саме. Усі ці роки я завжди дуже поспішав. Вважав, ніби я щось будую, хоч так воно і було. І це було для мене значно важливіше, ніж мої діти або Джейн. Я дбав лише про імперію, яку будував, про гроші, які заробляв, про наступні документи на моєму робочому столі. У той час я того не відчував, але саме тоді я втратив щось важливе. Говорячи це, він подумав про Дуга та Джейн, про те, як швидко змінилося життя, і про те, скільки всього втрачено назавжди. І збагнув він усе це запізно. «Дуже багато чоловіків поводяться саме так», – співчутливо сказала Меггі, і на якусь дивну мить йому захотілося, щоб він прожив життя в шлюбі з нею, а не з Джейн. Він ураз відчув себе винним за цю думку, але ж його дружина Джейн була завжди просто жертвою. А Меггі, котра стільки настраждалася, глибше бачила сутність речей і розуміла його краще, ніж він сам, дуже відрізнялась від тієї жінки, яка була його дружиною. «Ти не єдиний, хто поводився так. Дружини іноді кидають чоловіків через таке. Діти конфліктують. Люди почуваються ошуканими, не отримуючи того чи іншого. Вони не цінують того, що мають, а можливо, саме це для них тієї миті є найпотрібнішим. Ми не можемо зробити абсолютно все для наших рідних. Іноді так поводяться і жінки, зосереджуючись на своїй кар'єрі, від чого потерпає їхня родина. Дуже важко грати водночас кількома м'ячами. Але ж ті м'ячі, яких він не спіймав, були насправді людьми, котрих він любив. Зараз він розумів це, проте також знав, що зрозумів це запізно. «Чому ти не запросиш Алекс на свій корабель до Голландії?» «Вона ненавидить кораблі», – похмуро відповів він, лежачи поряд із заплющеними очима, пестячи волосся Мегі, яка поклала голову йому на груди. «А як щодо її синів?» «Вони ще замалі, їм всім 10 років, і вона ніколи не відпустить їх зі мною. До того ж, я ніколи не залишався саме з дітьми такого віку. Звідки мені знати, як поводитись із малими дітьми на борту корабля?» Сама думка видалася йому божевільною. «Певне, що тобі було б дуже весело з ними. Це саме той вік, коли їм можна вчити плавати під вітрилами. А на яхті такого класу, як нічний політ, вони були по повній безпеці. Навіть Алекс не буде заперечувати. Команда могла б допомогти тобі бавити їх. Та й вони поводились би добре. Чому б тобі не запросити їх на випробування в морі?» Квін думав про це і не міг собі уявити, щоб його дочка погодилась на таке, особливо пам'ятаючи те, що трапилося з Дугом. Вітрильники були прокляттям для неї, але Мегі, звичайно ж, мала рацію. На борту корабля такого класу хлопцям нічого б не загрожувало, хіба що самі б стрибали за борт, коли корабель йшов під вітрилами, чого вони б точно не робили. Його онуки були слухняні і добре виховані. «Я подумаю про це», – непевно відповів він, лягаючи на бік, щоб поцілувати Мегі. «Ти страшенно добра до мене», – прошепотів він, згадавши, як вони кохалися того ранку. Їхні стосунки були теплими і плавними, але водночас і трохи з перцем, як і сама Мегі. Вона була надзвичайним поєднанням усього того, що чоловік міг тільки побажати. А коли вони лишалися наодинці, вона викликала в нього пристрасть, якої він ніколи й не знав. Квін дедалі більше закохувався в неї і все ніяк не міг сказати їй про це. Вони запросили Джека і Мішель на яхту на вихідні і рушили вниз узбережжям у напрямку Санта-Барбари. Море було суворе, як полюбляла Мегі. Тоді воно її більше хвилювало. Але на зворотному шляху з Мішель трапився напад морської хвороби. І Джек просив у Квіна вибачення за те, що вона не є добрим моряком. Дівчина виглядала зніяковілою, коли вони прощалися. «Бідне дитя», – сказала Мегі Квінну, коли вони сіли вечеряти. «Вона мила дівчина. Проте їм обом вона видавалася надто молодою. Як він думав, що поряд із Джеком вона не є достатньо яскравою особистістю. «Вона йому підходить», – переконувала його Мегі, вбачаючи в ній щось таке, чого Квін ніяк не хотів бачити. Він усе ще бажав, щоб Джек вирушив із ним на нічному польоті. Він вважав, що для нього то був би найбільш хвилюючий досвід за все його життя. Але Джек не хотів хвилювання, а прагнув стабільності і твердого ґрунту під ногами. Хотів, щоб у нього була родина, освіта, всі ті речі, яких у нього ніколи не було. Але на що з'явилася надія, значною мірою завдяки Квінові? «Ти дав йому щось набагато краще, аніж кругосвітня подорож. Ти дав йому здійснення його мрій. Більше ніхто не міг йому цього дати». «Я лише навчив його читати. Будь-хто міг допомогти йому з цим», – скромно відказав Квін, але вона похитала головою. Але річ у тім, що ніхто цього не робив. Квін знов похитав головою, але йому подобалися ці слова. Це був зв'язок, який він завжди підтримуватиме. Він ніколи не забуде, що саме з ласки Джека в його життя увійшла Мегі. Спочатку, коли ця жінка прийшла в його кухню, вона виглядала такою сумною, сором'язливою і переляканою, а зараз розквітла і охоче виходить із ним у море. Він знав, що вона тужить за своїм сином, але в її очах більше немає того виразу агонії, який він помітив, коли вперше побачив її на ранок після буревію. «Той буревій став для мене щасливим», – сказав він їй, згадуючи той день. «У моїй покрівлі утворилась дірка, і просто крізь неї моє життя залетіла ти». «А мені він приніс іще більше щастя», – відповіла вона, цілуючи його. Протягом останніх кількох місяців у його душі народилося стільки почуттів до неї, що він і мріяти не смів. Із Джейн усе було зовсім не так. То був зв'язок, який базувався на повазі й лояльності, спокійне співіснування, в основі якого лежало глибоке почуття і безмежне терпіння Джейн. А Мейгі була набагато молодша і веселіша, а також значно пристрасніша. Останні дні серпня були для них просто незрівнянними. Мало не весь свій час вони проводили разом у морі. І з кожним днем ставали щораз ближчими одне до одного. Певне, тому що знали, наближаються їхні останні дні. Замість того, щоб віддалятись від нього, Мегі, здавалось, кохала його з чимраз більшим самозреченням. А Квін відчував, що його відносить течією до неї ближче і ближче. І він уже не бажає опиратися цьому. Він відчував себе з нею так спокійно, як ще ні з ким у своєму житті. Він ніби міг довіряти їй найпотаємніші глибини свого серця. І протягом останніх місяців його одвічний сон перестав катувати його. Він усе ще сумував за Джейн, але вже по-іншому. Він дедалі більше заспокоювався. Квін залишив Мегі тільки в той час, коли вантажники виносили останні меблі з його дому. Залишки своїх речей він відправив у сховище. Він уже надіслав Алекс ті речі, які дочка хотіла, і спакував кілька валіз із речами і паперами, які збирався взяти з собою до Голландії на морські випробування у вересні. І коли дім стане зовсім порожнім, він збирався, поки не від'їде, пожити на Моллі Б. Було дивно бачити, як вантажники виносили все з його дому. Він відчував гострий біль щоразу, коли бачив на вантажівці якийсь улюблений куточок свого колишнього життя. Здавалося, забрали геть його основні життєві орієнтири. А коли дім став абсолютно порожнім, він зупинився, озираючись навкруги і відчуваючи жахливий біль у серці. «Прощавай, Джейн!» – промовив він, і його голос відбився луною в порожній кімнаті, у якій вона померла. Йому здавалось, наче він залишає її тут, і вперше за 14 місяців він відчув, ніби прощається з нею назавжди. Квін був похмурим, коли того вечора зустрівся з Мегі на яхті. «У тебе все гаразд?» – стурбовано і ніжно спитала вона його. Він кивнув, але майже не розмовляв з нею до самого пізнього вечора. Фактично, він зараз оселився з нею на зафрахтованій яхті. У його власному будинку йому б із нею ніколи не було так комфортно. Він завжди відчував, що жив там із Джейн, і намагався пояснити їй те дивне почуття, через яке, власне, її речі винесли з дому. А дім стоїть порожній. «Я відчувала щось подібне, коли переїздила з будинку, де помер Ендрю. У мене було відчуття, ніби я лишаю його там, і я ненавиділа те відчуття. Я просто стояла поряд із вантажниками та плакала. Але все-таки мені стало легше. Я переїхала до будинку на Вальєхо. У старому домі я б ніколи не прийшла до тями. Там я жила з Чарльзом, там помер Ендрю. Це було забагато, щоб повернутися до життя. Тобі буде корисно пожити на кораблі», – благородно сказала вона. Мегі досі не висловлювала жодних заперечень щодо його від'їзду. І це вражало Квінна. Вона дотримувалась усього того, що пообіцяла. Квін тільки шкодував, що не міг узяти її з собою на випробування. Він від'їздив одразу після дня праці, а вона поверталася до роботи саме в той день, коли він вирушав до Голландії. Відтак планував ненадовго повернутися до Сан-Франциско, десь на 2 тижні. І навіть напередодні від'їзду він так і не вирішив, як бути з Алекс. Магі надалі пропонувала йому, щоб він їй зателефонував. Проте він так цього й не зробив. Здавалося, він боявся цього. І тільки того вечора, перед тим, як лягати, він сів за свій письмовий стіл і зателефонував їй. У Женеві був ранок. «Я отримала меблі», – сухо повідомила вона, тільки-но почувши голос батька. «Дуже дякую тобі. Усе прийшло в доброму стані. Певне, тобі коштувало купу грошей відправити це морем». Але він надіслав їх літаком. «Твоя мати дуже хотіла, щоб ти все це мала», – запевнив він її. Та коли він згадав Джейн, то відчув, що голос Алекс стає металічним. «Я така щаслива, що маю її портрет», – тихо вимовила Алекс, і раптом їй щось спало на думку. «Куди ти переїздиш?» Того вечора батько сказав їй, що решта речей уже зберігається у сховищі. Він хотів зробити все це ще до того, як вирушить на випробування в морі. Він хотів спокійно провести останні 2 тижні з Мегі, не думаючи про побутові справи. Тож погодився передати будинок новим власникам на 2 тижні раніше. «На літо я зафрахтував яхту. Там і житиму ті 2 тижні, поки не переїду остаточно на свій корабель у Голландії». Він уже запланував перший маршрут своїх мандрів до Африки. «А власне, – обережно почав він, – саме тому я зателефонував тобі. На предмет яхти, яку ти зафрахтував?» Її голос звучав здивовано і був наче трохи не такий крижаний, ніж протягом їхніх попередніх розмов, і це давало надію. «Ні, я телефоную на предмет випробувань у морі. Завтра я лечу в Амстердам. Я хотів спитати, чи можу я зупинитись у Женеві?» «Я не є власницею всього міста», – різко відповіла вона, і його серце завмерло. «Я хочу заїхати туди, щоб побачити тебе, Алекс. Я не бачив онуків від минулого літа. Вони навіть не впізнали б мене». Дочка була близька до заперечення. Мовляв, який у тому сенс, але цього разу втрималась від того, щоб околоти його. «Власне, я маю навіть кращу пропозицію. Чи не могла б ти, якщо ти нічого не маєш проти, то, можливо, ти б відпустила їх зі мною на морські випробування? Я запрошую вас із Хорстом також, але я знаю, що ти це не дуже полюбляєш. Проте це могло б дуже сподобатись Крістіану і Роберту. Я б залюбки взяв їх на корабель». Запала довжелезна пауза. Ця пропозиція надійшла зненацька, і дочка просто не знала, що відповісти, і тому так довго мовчала. «На випробування корабля в морі?» – нарешті оговталась вона. «А чи не здається тобі, що вони замалі для цього? За ними треба дивитись буквально щохвилини. І чи безпечно на тому кораблі?» Коли вона вимовляла ці слова, її голос уже не був такий напружений. Попри все, її зворушило те, що він хоче взяти з собою хлопців. Це було щось таке, чого він ніколи не робив. «Сподіваюся, корабель дуже безпечний», – ніжно розсміявся він у відповідь. «Бо якщо ні, то я матиму багато проблем з ним, коли вирушу у плавання в жовтні. Це великий корабель, Алекс. Думаю, він сподобається хлопцям. І, звичайно ж, ти також можеш поплавати», – повторив він, щоб підкреслити. «Її також чекають на кораблі». Проте також він добре знав, як сильно вона ненавидить вітрильники і з якої причини. Так само, як і Джейн, і з тієї самої причини, яка налаштувала Алекс проти них. Зрозуміло, що його любов до вітрильників Алекс не успадкувала. Тільки дух. «Я маю порадитись із Хорстом», – відповіла вона, і чулося, що вона не знає, як вирішити. Але принаймні вона не сказала ні. І якимось дивом батько зміг почути в її голосі щось відмінне від того, що чув завжди. «То я перетелефоную завтра, перш ніж летіти. Я лечу до Лондона, звідти близько до Женеви і до Амстердама». Здавалося, зажевріла Надія, хоч він і не знав, чи буде дочка насправді радитись із чоловіком, чи просто хоче ухилитись від прямої відповіді. Він усе ще не міг повірити, що вона дозволить хлопцям поїхати з ним до Голландії. Але Квін відзначив, що Мегі мала рацію, і в будь-якому разі запросити їх було варто. Він нічого не сказав їй про Мегі. Їй не треба про неї знати. За 5 тижнів вони з Мегі розійдуться, як у морі кораблі, і Алекс ніколи не довідається, що останні кілька місяців він провів із жінкою. Сказати про це могло б означати вияв неповаги до пам'яті її матері. Отже, він нічого і не сказав. А коли поговорив по телефону, то з Надією глянув на Мегі. Вона посміхалась йому. «Що вона тобі сказала?» Вона сказала, що поговорить зі своїм чоловіком. Але не кинула слухавку. Не сказала, що я не сповна розуму. А вона краще помре, аніж довірить мені своїх дітей. Це вже досягнення. «Я думаю, вона відпустить їх із тобою», – припустила впевнено Мегі. А протягом усієї ночі він викинув Алекс і онуків зі своєї голови і зосередився на жінці, яку кохав. Йому дуже не подобалось, що лишає її. Він дуже хотів їхати з нею разом на випробування. Квін збирався провести на борту 3 тижні, а потім повернутися до Сан-Франциско. Він сказав Мегі, що вона може користуватися Молі Бе, скільки захоче. І вона подякувала йому, але відповіла, що їй буде сумно в морі без нього. Це зворушило його. Вони провели довгу ніч в обіймах одне одного, і Мегі не дозволяла собі думати, що настали їхні останні хвилини. У них іще буде 2 тижні, коли він повернеться, і навіть тоді вона має відпустити його на волю. Це буде зовсім нелегко, але це те, що вона пообіцяла йому на початку. Коли він прокинувся наступного ранку, то одразу ж зателефонував Алекс до Женеви. Коли вона підняла слухавку, йому перехопило подих. У Швейцарії наближався вечір, і він міг почути в телефон голоси онуків. «Що сказав Хорст?» – спитав він, даючи їй можливість звалити на когось відповідальність. Дочка могла б послатися на свого чоловіка, якби не прийняла його запрошення. «Я спитала самих хлопців», – чесно відповіла дочка приглушеним голосом. «І вони сказали, що хочуть поїхати з тобою», – закінчила вона, а з очей Квіна полилися сльози. Батько тільки зараз збагнув, як багато все це означає для нього, і як легко дочка могла робити йому добре чи погано. Він зрозумів, що вона зробила б йому дуже боляче, якби відмовила, хоча він і був цілком готовий почути відмову. Одначе вона все ще не сказала йому так, і він був певен, навряд чи скаже. «То ти дозволиш їм?» – обережно спитав він, благаючи Бога, щоб вона дозволила. Він мало знав Крістіана і Роберта, і то був непоганий шанс познайомитися з ними ближче, та ще й так, щоб у них були добрі згадки про нього. «Так, тату», – спокійно відповіла вона. Це були перші слова довіри і поваги, які вона висловила стосовно нього за ціле життя. Усі спогади, пов'язані з нею, були сповнені люті й образи. А тут раптом щось абсолютно відмінне. Тільки добре дивись за ними. Кріс ще зовсім дитина, але Роберт дуже самостійний, не дозволяє йому лазити по щоглах або робити ще якісь дурниці. Це був найбільший дар любові, який вона могла піднести йому, а саме довірити йому своїх синів. Нарешті війна між ними завершувалась, або принаймні було вивішено перший білий прапор. «А ти б не хотіла поїхати з ними?» Запрошувати її означало знову наразитись на ризик, але вона спокійно відхилила його запрошення. «Я не можу. Я на 6-му місяці вагітності». Батько був вражений почути таке, і це знову змусило його подумати, як мало вона довіряє йому. Майже нічого. У нього виникла надія, що нарешті починається нова ера в їхньому житті. «Обіцяю тобі добре дбати про них». Заради неї він був готовий відповідати за них власним життям. Він хоче, щоб вона ніколи не пізнала тієї трагедії, яку пережили вони з Джейн. То була і трагедія Алекс, коли вона втратила брата. Це навіки травмувало її, і Квін почув від Джейн, що дочка дуже труситься над своїми дітьми. Отже, той факт, що вона зараз довіряє їх йому, стає ще більшою мірою значним. Особливо після їхньої обопільної ворожості. Це як величезний вияв прощення і довіри до нього. «Дякую, Алекс. Ти сама не знаєш, що все це означає для мене», – сказав він, а в її відповіді знов прозвучали різкі нотки. Вона думала про це цілий день, намагаючись прийняти правильне рішення. «Гадаю, мама хотіла б, щоб я зробила саме так». Він був не зовсім певен щодо цього, знаючи, як Джин ненавиділа кораблі. Проте й не збирався сперечатися з нею. Але дружина безперечно раділа б із їхнього зближення. «Я поміняю квитки в аеропорту і завтра буду в Женеві. Потім зателефоную, щоб сказати тобі, коли прилітаю. А також, коли рейс на Голландію. Ти можеш зустріти мене в аеропорту. А до вас я можу заїхати, коли привезу хлопців назад до Женеви, якщо тебе це влаштовує». Він не був упевнений, чи хочуть вони його бачити у своєму домі. «Мені це підходить», – спокійно відповіла дочка. Його пропозиція взяти її синів із собою була для неї чимось на зразок прозріння, а може і для них обох. Її діти та чоловік – це було все, що вона мала. «Як довго вони пробудуть із тобою?» Алекс забула раніше спитати його про це і була здивована, коли почула відповідь. «Випробування в морі тривають 3 тижні, але якщо їм треба до школи, я можу привезти їх назад раніше. Якщо хочеш, я привезу їх сам або пошлю когось зі своєї команди. Але я б хотів побачити тебе. Можеш тримати їх у себе, скільки захочеш, тату». То була рідкісна нагода для її дітей. А навчались вони ще в молодших класах, тому пропуск занять легко можна було владнати. І вона була переконана, що її дітям сподобається дідова яхта. Певна любов до моря містилася в їхніх генах, бо вони часто говорили про вітрильники та море. «Дякую, Алекс. Я перетелефоную пізніше». Квін мав летіти о 6:00 і спершу мав зробити ще кілька справ. Крім усього іншого, мав підписати у повіреного кілька паперів. А коли він поклав слухавку, Мегі чекала почути, що вирішила Алекс. «Що вона сказала?» Питаючи про це, жінка стурбовано дивилась на нього. Поки він розмовляв по телефону, вона виходила з кімнати. Квін відповів їй із очима, повними сліз. «Вони поїдуть зі мною». Мегі обняла його за шию і поцілувала з радісним вигуком. І він розсміявся, коли вона весело затанцювала по каюті. Вона тріумфувала, так само, як і він. Вона знала, це означає, що дочка може вибачити йому. Це був найбільший дарунок, який вона могла зробити для нього. Квін спакував валізу на борту корабля і за півгодини вирушив до офісу повіреного. Відтак збирався зустрітися з Мегі в її домі о 3:00, і вона мала відвести його до аеропорту. Коли вони зустрілись, він був у костюмі з краваткою і з маленькою валізою в руках. Вона привезла його валізу з корабля, і вони обоє були готові. Жінка була в короткій чорній сукні, на високих підборах і виглядала молодою та гарненькою. Він дуже не хотів лишати її і сказав їй про це по дорозі до аеропорту. «Я б хотів, щоб ти поїхала зі мною». «Я також», – ніжно відповіла Мегі, пам'ятаючи їхню коротку подорож до Голландії 3 місяці тому, коли вона вперше побачила нічний політ.